Për dy ditë me rallë ka vizituar kishën në Shkodër eminenca ti kardinal Angelo Bagnasco, presidenti konferences i peshgënorët e Italisë, i shoqëruar nga nunci apostolik në Shqipëri, Monsignor Ramiro Moliner, e i pritur nga autoritetet kishtare në Shkodër, im zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër Pult, e administratori famullitar i katedrales së Shkodrës, Don Gjovalin Sukaj. Me këtë rast, është kremtuar të mërkurën pas dite në orat 18, me isha shajt në katedralen e Shkodrës e ullhequr nga vetë eminenca ti kardinal Bagnasco. Në bashkremtim me i peshkvit e Shqipëris, shumë meshtar nga dioqeza në pranin e malet e popullit katolik të Shkodrës. Gjatë këti kremtimi, kardinali ka shprehur knatësin që ndjen me rasin e kësaj vizite nga afër të kishës në Shqipëri, aqë më tepër në Shkodër, në djepin e martirëve të kësaj kishe. Një herit, ka treguar dhe optimizmin për ecjen e lulzimin e kësaj kishe që nga dita ringjalljes e deri më sot. Ka kërkuar e kaftuar të gjithë meshtarë e bashkësinë e besimtarve të punojnë pa ulollur për shpadhjen e lajmit gëzueshëm, për vetësimin e tij, për të sfiduar jetën materialiste e konsumiste që vënë në rrezik vlerat ungjillore. Pas meshës shejte, në sallën kardinal Mikel Kolici, eminenca e tij ka vijuar një takim me meshtarë motra që shërbejnë në arkidiocezën e Shkodrës. Dita dytë e vizitës është qelur me kremtimin e meshës shajte tek motrat Klarise, si dhe me vizitën në ish burgjet e martirëve shqiptar, ish dega brendshme, sot institute i motrave Klarise. Mjaft do më thënës kë vend, nga një ranë gjurmë të persekutimit e martirizimit, e nga ana tjetër shenja ringjalljes e lulzimit të kishës son. Më pas, në ora 10, eminenca e ti, kardinal Bagnasco, gjithnjë i përcjellur nga autoritetet e kishës në Shqipëri, ka marrë pjesë në një ngjarje të rëndësishme për kishën në Shkodër. Në ceremoninë e bekimit të shtëpisë së motrave, bijat e zemrave të shenjta të Jezusit dhe Marisë, apo siç thirrën ndryshe motrat Ravasco. Në praninë e këtyre motrave, eprores gjenerale të këtij urdhri, motër Maria Gracia Mancini, të eprores në Shkodër motër Olga Lucia Rajas, e të shumë meshtarëve, motrave të ftuarve të tjerë, eminenca ti, së bashku me imzot Angelo Masafren, kanë bekuar shtëpinë e këtyre motrave, si dhe kompleksin nërtimor që do të shërbej si vatër mikpritse për vajzat e reja jetime, të braktisura apo nevojtare, një ndihmëse madhe që për vitesh këto motra i japin qytetet të Shkodrës. Aq më tepër tani në këto kushte bashkëkohore me këtë strukturë të re ndërtimore. Vizita e kardinalit ka vijuar më pas në seminarin ndërdiocezan Nëna Këshillit Mirë në Shkodër, si dhe në fshatin e Paqes. Në të gjitha këto vizita e takime, kardinali Bagnasco ka ndjerë ngrohtësinë e mikpritjes shqiptare, forcën e fesë dhe të besimit me të cilën ecën kisha në Shqipëri, mbështetjen që jo i jep atit të shejt si zëvendës i Krishtit kryemeshtar, si dhe i ka siguruar nga ana ti të gjithë meshtare popull besimtar për kujdesin e vazhdushëm që shejtëria ti tregon për kishën në Shqipëri që ajo të rritet e të lulëzoj gjithnjë më shumë.